Akkurat som i Noas dager, i tiden før vannflommen, er verden i vår tid fylt av vold. Og voldstendensene tiltar både blant makthavere og blant enkeltpersoner. Vi er alle berørt av dette, noen på en mer direkte måte enn andre, men det er nok mange som ikke er klar over i hvor høy grad det angår vår egen umiddelbare framtid. Jehova har sagt at han skal holde dom over den nåværende onde verden, akkurat som han utmålte en rettferdig straff over den verden som eksisterte på Noas tid. Hørespillets tema dreier seg om hvordan dette forholdet angår oss personlig, og hva vi kan gjøre i den anledning. Handlingen er lagt til vår tid, og den viser hva som har skjedd og kan skje i vår voldspregede og kjærlighetsløse tid. Hele handlingen er basert på hendelser i det virkelige liv. Bare en ganske kort innledning og avslutning er henlagt til fortidens Israel. Disse to korte innslagene er tatt med for å illustrere hvor nødvendig det er å handle raskt. De belyser et forhold i det gamle Israel som har sin parallell i verden i vår tid. Et forhold som folk flest er totalt uvitende om. Men dette forholdet, som angår alle mennesker, har tilknytning til en dødsdom. Det finnes bare én mulighet til å overleve fullbyrdelsen av denne dommen. Følg interessert med i hørespillet, et merke vi må ha for å få overleve.
Haman, hva er det som har skjedd? Hvorfor ligger Jalo på bakken?
Jeg vet ikke, Kenan.
Se på hodet hans. Han blør. Hva har du gjort med ham?
Ingenting. Jeg holdt på å kløve denne stokken, og så hørte jeg et stønn og snudde meg, og der lå han.
Er han hardt skadet, Kenan?
Han er død.
Å nei.
Så du hva som skjedde med Halat?
Ja, jeg arbeidet på åkeren der borte, og jeg så at Jalad kom gående mot Ben-Haman bakfra. Ben-Haman bøyde seg fram for å legge stokken bedre til rette. Men så rettet han seg opp og svingte øksen tilbake for å hogge en gang til. Og øksen traff Jalad midt i hodet. Ben-Haman så ham ikke i det hele tatt før han falt sammen.
Altså var det et uhell?
Ja, men det kommer ikke Gomer til å tro. Når han får se hva som har skjedd, vil han nok heller ikke gi seg tid til å høre på noen forklaring.
Løp, Ben-Haman. Du må skynde deg til tilfluktsbyen.
Men det var jo en ulykke. Jeg drepte ham ikke med vilje.
Nei, selvfølgelig ikke. Men Gomer kommer ikke til å spørre om det.
Vær så snill.
Du vet hvor inderlig glad han er i sin bror.
Løp!
Ja, men det er jo jeg også. Det vet han godt.
Det eneste som kommer til å bety noe for ham, er at du har drept broren hans.
La øksen være igjen her. Løp!
Du har ingen tid å miste. Det gjelder livet ditt.
Men det var virkelig et uhell.
Ikke stans.
Og ikke se deg tilbake.
Løp!
Jeg er redd for at Goma kan komme når som helst.
Vi må forsøke å holde ham tilbake en stund hvis han kommer.
Jeg håper inderlig at Ben-Haman ikke har somlet for lenge.
Han får nok ikke noe særlig stort forsprang.
Der kommer han. Der kommer Gomer.
Har han sverdet sitt med seg?
Det har han bestandig.
Hvor er Jadad? Jeg vil at han skal... Hva skal dette bety? Hvem? Det er jo Jadad. Han er død. Hvem er det som har drept ham, Kenan?
Hør her, Gomer.
Hvem har drept ham, sier jeg?
Det var et uhell. Det er ingen som har villet gjøre Jadad noe ondt.
Alle var glad i ham. Det vet du godt.
Forstår du ingenting? Han er min bror, og en eller annen. Hvor er Ben-Haman? Var ikke han også her? Det var Ben-Haman, ikke sant?
Gomer, det var en ulykke.
Han har dratt til tilfluktsbyen.
Vis barmhjertighet. Det var et uhell.
Thank you.
Ordningen med tilfluktsbyer var en barmhjertig foranstaltning i det gamle Israel. Jehovas rettferdighet krevde liv for liv, men hvis noen tok et liv uforvarende, var det mulig å vise barmhjertighet og spare den ufrivillige drapsmannens liv uten derved å krenke rettferdigheten. Ikke så å forstå at en slik drapsmann gikk helt fri. Et liv var gått tapt, og livet er hellig i Jehovas øyne. Men han kunne flykte til en tilfluktsby, og når han hadde bevist at han ikke hadde handlet ut fra et ondt forsett, kunne og måtte han bli i denne byen og nyte godt av øversteprestens tjenester inntil øverstepresten døde. Dette var en rettferdig og barmhjertig soning. Men hvilken betydning har alt dette i vår tid? I Jehovas øyne har alle mennesker pådratt seg blodskyld, enten direkte eller som følge av samfunnsansvarlighet. Folk flest er helt uvitende om dette. Men det forandrer ikke saken. De har like fullt pådratt seg blodskyld. Deres liv er prisgitt ham som Jehova har satt til å være blodhevner. Ham som står menneskene nærmest, nemlig Herren Jesus Kristus. Bare de som er klar over sin blodskyld og foretar seg det som er nødvendig i den forbindelse, kan finne tilflukt hos Jehova og redde livet. Det er dette vi ønsker å belyse i den følgende historien fra vår tid.
Jarle Martinsen er her, Holme.
Fint. Send han inn, fru Hansen. Sitt ned, Jarle. Hva kan jeg gjøre for deg?
Det er noe jeg synes jeg må fortelle deg, Holmen. Jeg har grunn til å tro at en hel del verdifulle materialer blir fjernet fra fabrikken på en ureglementert måte.
Stjålet, mener du?
Akkurat. Som materialforvalter har jeg jo en viss oversikt over lagerlistene. Jeg har foretatt en grundig kontroll, og jeg er overbevist om at vi får inn langt mer varer enn jeg kan se at vi har utgående ordre på. Men likevel er lagerbeholdningen temmelig konstant. Og i går kveld var jeg her litt etter vanlig arbeidstid, og jeg fikk se at noen av karene drev og lesset på en av varebilene, og så kjørte de av gårde. I formiddag har jeg undersøkt denne saken nøye, og jeg kan ikke finne noen gyldig grunn til at en bil skulle kjøre ut etter arbeidstid i går. Og det virker ikke akkurat som om det dreier seg om smånasking.
Det gjør det ikke heller, Jarle. Minst 10-12 av de ansatte er innblandet.
Du kjenner altså til det?
Ja. Jeg fikk en mistanke for et par måneder siden, og engasjerte 2 mann til å drive undersøkelser i all stillhet. Og de har gått alle de ansatte etter i sømmene. Vi vet nå hvem som er de skyldige, og hver eneste en av dem kommer til å bli oppsagt nå i ettermiddag. Jeg setter pris på at du kom og fortalte meg dette, Jarle. Si meg, er det ikke så at du tilhører Jehovas vitner?
Jo.
Det er 3 til av dere her på fabrikken.
Det stemmer.
Dere 4 er de eneste som er fullstendig utenfor mistanke.
Det var hyggelig å høre, Holmen.
Men det er en kar til som jeg gjerne skulle vite litt mer om. Det er Roger Grøndal. Jeg forstår det slik at du kjenner han ganske godt, men han er visst ikke et Jehovas vitne.
Nei, men jeg har studert med ham i flere måneder, og han virker ganske oppriktig interessert.
Stoler du på ham?
Jeg har ingen grunn til ikke å gjøre det. Jeg føler meg temmelig sikker på at han ikke er innblandet i tyveriene.
Nei, han er klarert. Men jeg skulle gjerne stille han noen spørsmål, og jeg vil sette pris på at du blir her mens jeg snakker med han.
Gjerne det.
Fru Johansen, vil du sende Roger Grøndal inn til meg?
Ja, det skal jeg gjøre.
Stig på, Roger. Vær så god og sitt.
Takk.
Nå skal jeg si deg noe, Roger, og jeg skal være helt åpen mot deg. Vi har en tid hatt kjennskap til at en gruppe tyver har operert her på fabrikken. Vi har undersøkt saken nøye, og ikke funnet noe som tyder på at du har vært med på det.
Det var da godt.
Men, Roger, er du et Jehovas vitne? Vi har ikke funnet noe som tyder på at du er det.
Nei, jeg er ikke det. Men Jarle studerer med meg.
Ja, det har vi forstått.
Og jeg tror at det de lærer er sannheten.
Men du har ikke sluttet deg til dem?
Nei, jeg er ikke blitt...
Nå skal du høre hva jeg vil frem til. Blant dem vi har avslørt er 5 som har nøkkelstillinger her i bedriften. Vi må finne noen som kan erstatte dem, og jeg er på utkikk etter noen jeg kan stole på. Jeg vet at jeg kan stole på Jehovas vitner. Jeg skulle ønske jeg kunne føle meg like trygg på deg.
Hva kan jeg si? Jeg har ikke vært med på tyveriene, og jeg kunne ikke tenke meg å være med på sånt.
Jarle, gå god for deg. Jeg er villig til å godta hans forsikring. Jarle, jeg vil gjerne at du skal overta stillingen som fabrikksjef. Og Roger, jeg ser også gjerne at du overtar Jarles stilling som materialforvalter. De andre stillingene kommer jeg til å tilby de andre 3 som er Jehovas vitner.
Vi takker for tilliten, Holmen, men før vi kan ta imot tilbudet ditt, så er det visse forbehold vi må nevne for deg for å ha klare linjer. Som Jehovas vitner har vi visse forpliktelser i menighetene våre som vi mener at vi må prioritere. Vi har møter som vi går på regelmessig. Vi deltar i menighetens virksomhet i helgene. Vi har stevner og andre forpliktelser.
Jeg er innforstått med det, Jarle. Jeg ventet at du skulle si det. Jeg kan ikke si at jeg forstår det, men jeg beundrer dere for at dere er så helhjertede og engasjerte. Det er en av grunnene til at jeg vil at dere skal arbeide for meg. Og Jarle, jeg vil gjerne at du skal forsøke å finne noen flere i menigheten din som kan begynne her. Jeg er villig til å gå med på de vilkårene dere setter. Det vil svare seg for meg hvis jeg til gjengjeld får folk som jeg kan stole på. Vil du påta deg oppgaven?
Ja, på slike betingelser skal jeg gjøre det.
Du også, Roger?
Jeg sier som Jarle.
Da er vi enige. Jeg vil gjerne at dere alle 5 skal møte opp her på mitt kontor ved arbeidstidens begynnelse i morgen, så vi kan drøfte de nye rutinene og trekke opp retningslinjer for de enkeltes ansvar og forpliktelser.
Takk skal du ha, Holmen. Vi kommer.
Dette hadde jeg da aldri ventet meg.
Ikke jeg heller.
Men det er noe jeg ikke helt forstår. Hvorfor tvilte Dagfinn Holmen på min hederlighet, når han innrømmet at de ikke hadde funnet noe som tydet på at jeg hadde vært med på tyveriene?
Jeg tror ikke akkurat at han tvilte på din hederlighet. Han ville bare være helt sikker i sin sak. Hvis du hadde vært et av Jehovas vitner, ville han sikkert ha akseptert deg uten videre. Men sånn som det ligger
an... Gi deg nå, Jarle! Kan jeg ikke være et hederlig menneske uten å være et Jehovas vitne?
Det kan du naturligvis. Men poenget er at en som lar seg døpe som et Jehovas vitne, forplikter seg til å være ærlig og pålitelig. Han er ansvarlig overfor Jehova Gud og må holde hans lover. Vi er selvfølgelig klar over at en som ikke oppfyller denne forpliktelsen, kan miste sitt gode forhold til Gud. Men en som lever opp til det som Guds navn står for, er til å stole på. Poenget er altså at hvis du hadde vært et døpt Jehovas vitne, så ville Holmen sikkert ha ment at han hadde en god grunn til å stole på din rettskaffenhet. Akkurat som han stolte på oss.
Ja vel, ja. Jeg hadde ingen befatning med tyveriene. Men Holmen følte seg tydeligvis ikke sikker på hva jeg kunne komme til å gjøre ved en senere anledning. Derimot, tvilte han ikke på deg, fordi du er et av Jehovas vitner. Er det slik å forstå?
Ja, nettopp, Roger. Jeg har studert med deg i flere måneder, men... Det er akkurat som om noe holder deg tilbake. Kan det komme av at du ikke synes det er nødvendig å bli oppfattet som et Jehovas vitne?
Jeg vet ikke riktig. Du kjenner jo forresten mitt problem. Martha er så opptatt i kirken. Hun kommer aldri til å gå inn for sannheten.
Du har vist ikke snakket ordentlig med henne om sannheten?
Nei, men det ville ikke nytte. Tror du hun ville slippe på stillingen som koleder og organist?
Du vet vel at Kari har studert med henne i flere måneder nå? Og at hun har vært med på noen møter også? Til og med når du ikke har vært der?
Selvfølgelig vet jeg det. Men jeg tror likevel ikke at det blir til noe med henne. Martha liker bare ikke at jeg har greie på noe som hun ikke har kjennskap til. Det er hele forklaringen.
Du behøver jo ikke å vente og se hva Martha kommer til å gjøre. Vi må alle stå til regnskap for det vi selv gjør. og det at det ikke helt klart og tydelig hvor vi står, vil få langt alvorligere følger enn at en mann som Dagfinn Holmen ikke godtar oss.
Hva mener du med det?
Det vil du forstå hvis du leser Esekiel kapittel 9. Esekiel fikk se 7 menn som kom fra tempelets nordlige port. 6 av dem hadde slagvåpen i hendene, og 1 var utstyrt med en sekretærs skrivesaker. Deretter hørte Esekiel at Jehova ropte til mannen med skrivesakene og befalte ham å gå gjennom Jerusalem og sette et merke i pannen på alle dem som sukket og stønnet over alt det onde som skjedde i byen. Deretter sa han at de 6 væpnede mennene skulle gå gjennom byen etter ham og slå ned. Han sa, «La ikke deres øye være bedrøvet og føl ingen medynk.» Han sa at de skulle drepe alle, unge og gamle, menn og kvinner og barn. Bare de som hadde et merke i pannen skulle bli spart.
Hva betyr egentlig dette synet?
Mannen med skrivesakene representerer Jehovas salvede. Det at han gikk gjennom byen og søkte etter dem som sukket og stønnet, er et bilde på det som blir gjort for å finne dem som er fortvilt på grunn av det hykleri og den forhåndelse av Guds navn som de ser i kristenheten. Men det er noe mer som må til. Disse menneskene må sammen med familien sin ta fullstendig og tydelig avstand fra all falsk religion og gjøre det helt klart at de har tatt et slikt standpunkt. De må ikke på noen måte være en del av kristenhetens religionssamfunn, som det frafallende Jerusalem var et bilde på. Og de må ikke være noen del av den verden som Satan har brakt i opposisjon til Gud. De må bli døpt og ikle seg en sann kristen personlighet.
Hvorfor sa Jehova at alle som var i byen var skyldige til døden og skulle utryddes hvis de ikke hadde et merke på seg?
Han sa at hele byen var full av blod, og dermed hvilte det blodskyld på alle innbyggerne som følge av samfunnsansvarlighet. Og her har vi også en grunn til at vi nå i dag må gjøre det helt klart at vi ikke tilhører kristenheten. Kristenhetens blodskyld ble overveldende stor under de 2 verdenskrigene i vårt århundre. Hele menneskeheten har blodskyld i Jehovas øyne som følge av alle blodsutgytelsene over hele verden. Her kommer samfunnsansvarligheten inn i bildet igjen. De fleste har selvfølgelig helt ufrivillig pådratt seg blodskyld, og Jehova har derfor i sin kjærlighet gjort det mulig for oss å redde livet.
Dette minner meg om tilfluktsbyene i det gamle Israel.
Akkurat. Jesus er den store øverste prest, og vi må benytte oss av den tjeneste han utfører til gang for oss. Det vil igjen si at vi må innvie oss og bli døpt. Bare gjennom Jesus kan vi finne tilflukt hos Jehova og ha håp om å få evig liv.
Jeg tror at det begynner å gå opp et lys for meg, Jarle. Jeg har kanskje lurt meg selv. Hvis vi ikke får dette merket i pannen og tar fullstendig avstand fra falsk religion og denne blodbesudlede verden, da vil nok de domsfullbyrderne som Esekiel så uten videre mene at vi har blodskyld, selv om vi sukker og stønner aldri så mye. Hvis en mann som Holmen ikke kunne akseptere meg uten et slikt merke i pannen, vil sikkert ikke disse domsfullbyrderne gjøre det. Jeg får nok snakke med Martha om dette og slå følge med henne på møtene.
Hei, Dagfinn. Har du hatt en fin dag?
Mye bedre enn jeg trodde da jeg gikk hjemmefra i morges.
Her er avisen min.
Hallo, Janne-mann.
Hei, pappa.
Har du vært snill gutt i dag, da?
Ja.
Ja, Vigdis. Jeg har faktisk hatt en riktig fin dag.
Det er bra, for det er noe jeg har lyst til å vise deg.
Hva har du kjøpt nå, da?
Nei, det er ikke noe sånt. Det er noe Jan-Erik har fått.
Hva da?
Her skal du få se. La oss vise pappa boken, Jan-Erik.
Jeg sitter jo og ser i den.
Ja da, du skal få den tilbake om et øyeblikk. Pappa må bare få se den først.
Ja vel, men jeg vil ha den igjen.
Se her på denne boken med fortellinger fra Bibelen, som jeg har fått til Jan-Erik.
Har du fått den fra kirken?
Nei, de har ikke slike bøker der. Jeg har fått den av en gammel venninne, Martha. Du vet hun som er organist i kirken og leder kirkekoret.
Få se. Og vakttårnet. Det er Jehovas vitner.
Ja, har du kjennskap til dem?
Jeg vet bare at de er bra mennesker. Jeg har noen av dem på fabrikken. Hvis dette er deres bok, har jeg ikke noe imot at du lar gutten beholde den.
Her er boken din, Jan-Erik.
Takk, mamma.
Jeg synes det er fint, Dagfinn. Han har ikke lagt den fra seg et øyeblikk siden jeg kom hjem med den og viste han den. Martha fortalte meg forresten litt om det som står i boken, og jeg synes også det høres interessant ut.
Det er fint.
Marthas mann har en kollega som han er med på møter en gang iblant, og Martha fortalte at hun kjenner kona hans og liker henne godt. Hun sa at de har snakket sammen om Bibelen mange ganger, og at hun har lært mye av det. Så jeg spurte om ikke begge to kunne komme hit en dag og gi meg en liten orientering.
Og? Du skal vel ikke begynne å gå på møter du også?
Nei, jeg sa bare at Martha og denne andre damen skal komme innom her og prate litt en gang. Det er det hele.
Ja, ja. Det er kjekke mennesker. Men de tar denne religionen sin ganske alvorlig. Vær forsiktig så du ikke blir alt for sterkt engasjert. På mitt eget vedkommende må jeg si at jeg beundrer visse sider ved dem, men jeg kan ikke si at jeg forstår dem. De er så fullstendig oppslukt av denne religionen sin. Noen mener at de er fanatiske. Nå vil jeg naturligvis ikke si at Jarle er fanatisk. Han er absolutt et fornuftig menneske. Det virker nesten selvmotsigende.
Ta det med ro, Dagfinn. Vi skal jo bare snakke om Bibelen. Kom inn! Hyggelig å se deg, Martha.
Takk for at du fikk lov til å komme, Vigdis. Dette er min venninne Kari Martinsen. Og Kari, dette er altså Vigdis Holmen.
Det var hyggelig at jeg fikk være med, Vigdis. Velkommen, Kari. Mannen din, Jarle, arbeider jo for Dagfinn på fabrikken. Og Dagfinn har høye tanker om ham. Men Dagfinn er overhodet ikke religiøst interessert. Ja, kom inn og slå dere ned.
Kari har studert Bibelen med meg i flere måneder nå. Hun kan svare på alt du spør om.
Martha har fortalt meg litt om dette, og jeg har i alle fall lært at Jehova er Guds navn. Det betyr mye for meg. Men det er noe annet som du kanskje kan svare på, Kari. Hvilken forskjell er det mellom den holdning dere har til deres religion, og den holdning andre har til sin?
Det er et godt spørsmål, Vigdis. Og jeg tror det berører noe vesentlig. For folk flest er religion en vanesak, eller den tradisjon som hører med i livet deres i større eller mindre grad.
Sånn oppfatter jeg det også. For de fleste av dem jeg kjenner, betyr ikke deres religion noe særlig fra eller til for hvordan de innretter livet sitt.
Akkurat. Hvis religion passer med deres livsførsel, så er det vel og bra. Hvis ikke, kan de lett justere tronen og få den til å passe.
Men hvordan er det med disse såkalte fundamentalistiske gruppene?
Ja, det er mange mennesker som er under sterk innflytelse av sin religion, spesielt tilhengere av karismatiske bevegelser. Men det er nesten alltid slik at hensikten med deres religion er å gjøre livet lettere for dem, og hjelpe dem til å tilpasse seg verden, og til å yte sitt lille bidrag til å forbedre den. De er så avgjort en del av verden, men legg merke til hva Jesus sa om sine sanne disipler i Johannes kapittel 17 og vers 16. De er ikke en del av verden, liksom jeg ikke er en del av verden. Dessuten er det visse spørsmål ingen av dem har noe tilfredsstillende svar på, og som de fleste ikke engang gjør noe forsøk på å besvare, for eksempel, hva er meningen med livet? Hvordan har vi blitt til? Hvorfor har Gud tillatt det onde? Vil han noen gang gripe inn og fjerne det?
Kan du svare på disse spørsmålene?
Bibelen kan, og her kommer vi inn på en annen forskjell. Kjenner du mange som bruker Bibelen? Eller som leser den i det hele tatt?
Nei, ikke så mange.
Hvordan det med de religiøse lederne? De fleste forkynner vel egentlig et sosialt evangelium? Hvis noen stiller dem et spørsmål, kommer de ikke med svar som basert på Bibelen. De støtter seg til sine egne meninger. Jehovas vittner har et helt annet syn på Bibelen. Vi ser på den som et budskap fra Jehova Gud om hans hensikt med jorden og menneskene. Den har inspirert ham for å åpenbare for oss hva han har gjort i fortiden, og hva han akter å gjøre i fremtiden, og for å vise oss hvordan vi kan få være med på det som skjer, på en slik måte at vi kan oppnå liv og frelse.
Kan du ikke ganske kort fortelle Vigdis hva Jehovas hensikt går ut på?
Kan ikke du gjøre det, Martha? Det klarer du så fint.
Jeg kan jo forsøke. Guds hensikt går ut på at han skal befri jorden for all ondskap og vold og sykdom og til og med for døden. Det vil med andre ord si at det systemet vi nå er omgitt av, med alle dets styreformer og urette religiøse skikker og griske kommersielle krefter, skal fjernes og vike plassen for et helt annet styre. Guds rike med Jesus Kristus som konge.
Det høres helt utrolig ut. Kan det virkelig være mulig?
Det er jo det du ber om.
Gjør jeg det?
Du ber sikkert Fader vår.
Ja, det gjør jeg. Fader vår, du som i himmelen, helliget forde ditt navn.
Videre da?
Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så på jorden.
Har du noen gang tenkt over hva det egentlig vil si? Tror du det slike forhold i himmelen som det her på jorden?
Sikkert ikke.
Hvis det skal bli slik på jorden som det i himmelen, hva må da skje her på jorden?
Det må jo skje en opprydning. Det har jeg faktisk aldri tenkt på, enda så mange ganger jeg har bedt den bønnen.
Det hadde ikke jeg heller, før Kari begynte å studere med meg.
Men det betyr at alle de nåværende regjeringer og alt annet må forsvinne.
Ja, det må det bety, hvis Guds rike skal herske. La oss se hva Jehova sier gjennom sin profet Daniel. I Daniel kapittel 2, vers 44. Og i de kongenes dager, dette sikter til denne verdens regjeringer, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt, og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk, det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.
Dette er helt nytt for meg. Når regner dere med at det skal skje?
I nær fremtid. I løpet av vår levetid?
Da det jo ikke så merkelig at dere så engasjert i religionen deres. Men hvis det sant som dere sier, hvordan kommer det da til å gå med oss alle sammen? Med en som Dagfinn for eksempel. Han virkelig et godt menneske. Han hederlig og arbeidsom, og han en god familiefar. Men han har rett og slett ingen interesse for religion. Hvordan kommer det til å gå med slike som han?
Det mange slike som han. Og hvis de virkelig fortvilt over tingenes tilstand og gjerne vil overleve, må de få hjelp til å forstå hva Guds hensikt går ut på. Gud forutsa det gjennom profeten Ezekiel. Her i Ezekiel kapittel 9 og vers 4 står det. Og Jehova sa så til ham. Gå midt gjennom byen, midt gjennom Jerusalem, og du skal sette et merke i pannen på de menn som sukker og stønner over alle de vederstyggeligheter som ble gjort i den smitte.
Det vel mange som gjør akkurat det.
Men gjør de noe mer med saken?
Det kan vel hende at de fleste bare klager og fortvilt. Men det jo enkelte som protesterer og forsøker å rette på situasjonen.
Men hvordan skal det bli rettet på situasjonen ifølge Fader vår?
Og jeg forstår hvor du vil hen. Ved hjelp av Jehovas rike. Og det Jehova som skal gjøre det. Du mener altså at ikke alle som sukker og stønner vil få det merke som betyr at de vil få overleve?
Nettopp. Ikke alle som kan se hvor ond verden vil få det. Det vil bare de som ser den vannære som blir brakt over Guds navn, og som forstår at Guds rike verdens eneste håp. De tar fullstendig avstand fra falsk religion og fra denne fordervede verden, fordi de forstår at Guds navn blir berørt. Profetien fortsetter i vers 9. Da sa han til meg, «Misgjerningen til Israels og Judas hus meget, meget stor, og landet fylt av blodsutgytelse, og byen full av uredelighet, for de har sagt, Jehova har forlatt landet, og Jehova ser ikke.» Vi får bare håpe at din mann og andre med ham en dag vil forstå dette og foreta seg noe for å få dette merke.
Jeg har selv nettopp tatt det første skrittet i den retningen, Kari.
Så fint! Jeg vet at du har tenkt på det.
Ja, jeg forstår at jeg må skille lag med verden og gå ut fra falsk religion. Så jeg har trukket meg som organist og leder av kirkekoret.
Siden jeg kjenner deg så godt, Martha, kan jeg forstå at du har gått et slikt skritt. Jeg synes du modig.
Det kommer til å overraske Roger.
Har du ikke fortalt han det?
Nei, jeg vil gjerne vente til det rette øyeblikket.
Og du skal altså bli ett av Jehovas vittner.
Ja, det håper jeg virkelig. Jeg skulle bare ønske at Roger også vil bli det.
Nå skal vi se, Jan-Erik. Det står videre. Jeg vil ikke velsigne dere før dere har ødelagt kappen og ham som har tatt disse tingene. Jehova sier at han skal vise Josva hvem det er som har gjort det. Josva samler så hele folket, og Jehova peker ut den onde Akan. Akan sier, «Jeg har syndet. Jeg så en fin kappe og en gullstang og noen sølvstykker. Jeg hadde så lyst på dem at jeg tok dem. Jeg har gravd dem ned i teltet mitt.» Der kan dere finne dem. Noen menn går og finner disse tingene og tar dem med til Josva. Han sier da til Akan, «Hvorfor har du ført ulykke over oss? Nå vil Jehova føre ulykke over deg.» Hele folket steiner så Akan og familien hans til døde. Viser ikke dette at vi aldri må ta noe som ikke er vårt? Men ikke gråt, Jan-Erik. Akan var en slem mann. Han fortjente å dø.
Jeg skjønner det, men jeg en slem gutt. Jehova kommer til å straffe meg også.
Nei, det gjør han ikke, Jan-Erik. Gud straffer ikke snille smågutter.
Ja, men jeg ikke en snill liten gutt.
Hvorfor sier du det, Jan-Erik? Hva det du har gjort?
Jeg har tatt det med noen.
Pizza.
Vent litt, Dagfinn. Vi burde kanskje finne ut hva det som gjør Jan-Erik så ulykkelig.
Ja, det har du nok rett i.
Hva det, Jan-Erik? Kan du fortelle oss hva som har skjedd?
Det var i fruktbutikken. Dame sto med ryggen til, og så tok jeg en banan og løp. Men Jehova så meg, og han kom til å straffe meg. Vil du hjelpe meg med å be til Jehova så han tilgir meg?
Ja, du kan skjønne at jeg vil det. Og du kan be selv også. Når du ber aftenbønn din i kveld, så skal vi huske det.
Når var det du tok denne bananen da, Jan-Erik?
I forrige uke en gang.
Men... Hvorfor kommer du på dette akkurat nå?
Jo, for Jehova straffet Akan, fordi Akan var en tyv.
Mener du at du ble klar over at du hadde gjort noe galt fordi du hørte denne historien?
Jeg visste det nå kanskje før også, selv om damen ikke så meg. Men nå vet jeg at Jehova så meg, akkurat som jeg så Akan. Og Akan ble straffet, så jeg må be til Jehova om at han må tilgi meg.
Det visst en god bok dette her.
Ja, veldig. Mamma leser den for meg hver kveld.
Jeg får han ikke til sengs uten at jeg leser minst en av historiene først.
Jeg må nok ta meg litt bedre av min oppgave som far og delta mer direkte i din oppdragelse. Vil du synes det var hyggelig om jeg leste en historie for deg en gang iblant?
Ja, det klart.
Det ville jeg synes også, Dagfinn. Og Jan-Erik, du kan jo løpe opp nå og gjøre deg klar til å legge deg. Så skal jeg komme om en liten stund og høre på aftenbønnen din. Og så skal vi be Jehova om å tilgi deg.
Ja, mamma. Kom snart da. God natt, pappa.
God natt, gutten min. Jeg visste ikke at Jan-Erik tenkte så alvorlig på...
På sitt forhold til Gud?
Akkurat. Gutten begynner å bli stor. Han kom til å få større problemer å hanskes med etter hvert. Det gikk nettopp opp for meg at jeg undres på om jeg i stand til å gi han den veiledningen han egentlig trenger, og som jeg føler at det mitt ansvar å gi han. Jeg tror at jeg skal ta meg en prat med Jarle på fabrikken i morgen og høre hva han har å si.
Det en god idé. Han kan sikkert gi deg et godt råd.
Nå bør du kanskje skynde deg opp og høre på Jan-Eriks aftenbønn.
Hvor skal vi helle ut bensinen? Vi heller den der borte, over de eskene og filene. Å nei!
Hallo!
Vaktmann!
Nei, stans! Hold til deg! Stans, du!
Takk skal du ha. Jeg setter stor pris på det politiet gjør. Jarle, vi kunne ha mistet hele fabrikken hvis ikke de mennene var blitt skremt bort.
Det ville vært en katastrofe.
Vi har naturligvis fullverdiforsikring, men du kan tenke deg hvor lang tid det ville ta å bygge opp igjen hele anlegget og få maskiner og utstyr på plass.
Ja.
Hvordan skulle det ha gått med alle de ansatte i mellomtiden? De fleste av dem er familieforsørgere også. Vi leser jo i avisen om misfornøyde arbeidstagere og terrorisme og bombeattentater og brandstiftelser. Men vi tror jo ikke at slikt kan skje her, på vår egen fabrikk. Man får en følelse av hjelpeløshet, akkurat som vi ikke kan bestemme over vår egen fremtid i så høy grad som vi trodde. Jeg tok visse forholdsregler, gjorde alt jeg kunne komme på. Jeg doblet til og med vaktholdet. Selv om jeg ikke akkurat trodde at noe skulle skje. Men jeg ville være på den sikre siden.
Hvis vaktmannen hadde kommet bare et par minutter senere på runden sin, kunne katastrofen ha vært et faktum?
Ja, det var nære på. Som du vet, Jarle, har jeg brukt hele livet mitt på å bygge opp denne bedriften. Jeg begynte med to tomme hender, men alt har liksom flasket seg for meg. Arbeidet mitt har lykkes.
Ja, det er sikkert.
Men jeg er ganske realistisk også. Hvis jeg måtte begynne forfra igjen og bygge opp alt en gang til, så vet jeg at både tidsfaktoren og dagens sterke konkurranse ville arbeide imot meg. Og jeg tviler nesten på at jeg hadde greid det. Det er det som gjør meg så urolig. Hvordan kan vi beskytte oss? Hva mer kan jeg gjøre for å trygge familien min?
Jeg forstår at du har gjort deg mange alvorlige tanker, Holmen.
Du kunne jo være litt mindre formell og kalle meg Dagfinn.
Gjerne det, Dagfinn. Det er faktisk ganske mange som begynner å tenke de samme baner som deg. Mange har mistet det de har arbeidet for eller spart seg opp gjennom et langt liv. Andre har forstått hvor alvorlig situasjonen er ved å merke seg utviklingen i sin alminnelighet.
Har du et godt råd å komme med? Hva kan jeg gjøre foruten det alt har gjort?
Jeg har nok dessverre ingen patentløsning å komme med, og det tror jeg ikke noen andre har heller. Det er alt for mange usikkerhetsmomenter som vi absolutt ikke har noe herredømme over, og derfor er det vanskelig å oppnå den slags sikkerhet som du er interessert i. Før, for noen år siden, var det kanskje lettere for folk å skape seg en noenlunde trygg framtid og gardere seg mot uforutsette omstendigheter, men ikke nå lenger. Det står ikke i menneskelig makt å gjøre noe med den tiden vi lever i.
Det lyder da svært så pessimistisk, Jarle. Men jeg er redd for at jeg ikke kan tilbakevise det du sier. Misforstå meg ikke. Jeg har ikke tenkt å gi opp, og jeg frykter ikke for fremtiden. Vi ville ha klart oss på en eller annen måte. Det er bare det at jeg må omstille meg litt. Tilværelsen er ikke så enkel som jeg har regnet med.
Vi må nok alle revurdere situasjonen på et eller annet tidspunkt, og det resultatet vi kommer fram til kan godt komme til å forandre livet vårt.
Jeg tror jeg forstår hva du tenker på, Jarle, og jeg... Ja, fru Johansen?
Det er en på telefonen som vil snakke med deg, Holmen. En merkelig mann. Han sier at det gjelder liv eller død. Jeg forsøkte å avvise ham, men han ble temmelig truende i tonen.
Ja vel, du får sette han over til meg.
Er det deg, Holmen?
Ja.
Du tror kanskje du får se guttungen din igjen? Du får aldri se ham mer. Har du forstått? Aldri, sier
jeg. Jeg kan ikke tro det. Hva fikk du ut av det, Jarle?
Jeg synes du bør ringe politiet øyeblikkelig. Husk på brandstifterne.
Du har rett.
Ja?
Skaff meg avdelingssjef Jensrud på politistasjonen, er du snill. Dette liker jeg absolutt ikke, Jarle. Jeg har aldri opplevd maken til hevngjerrighet.
Nei, men det er etter hvert ganske typisk for tidsånden.
Jensrud fra politiet her.
Hallo, Jensrud. Dette er Holmen.
Ja, god dag.
Jeg har akkurat fått en oppringning med trussel mot min sønn.
Hva gikk trusselen ut på?
Det var en mann som sa at jeg aldri skulle få se sønnen min igjen. Han sa det to ganger. Hva mener du om det?
Det kan jo være en makaber spøk, men det kan vi ikke ta sjansen på. Forsøk å finne ut snarest mulig hvor gutten befinner seg nå, og ring meg opp igjen med det samme.
Ja vel. Fru Johansen, kan du ringe hjem for meg med en gang?
Ja, det skal jeg gjøre.
Ja, men kan jeg først få snakke med Jan-Erik et øyeblikk?
Elinor har nettopp tatt ham med seg ut en liten tur. Er det noe i veien?
Ingenting som du behøver å tenke på, Vigdis. Hvor lenge har de vært borte?
En halvtime tid, ikke mer. De kan være tilbake når som helst.
Vil du ringe meg når de kommer? Det er noe jeg skal si til han.
Ja, det skal jeg høre. Du vil ikke gi meg et lite hint?
Nei, bare ring. Ha det godt.
Ha det.
Fru Johansen, kan du skaffe meg Jensrud på politistasjonen igjen? Ja, Jarle. Du hørte hvordan det ligger an. Jeg er bekymret.
Det ser ikke så bra ut. Han er helt ubeskyttet. Bare det ikke er for sent.
Jensrud her.
Hallo, Jensrud. Holmen her. Gutten gikk ut en liten tur for en halvtimes tid siden. Med følge.
Med sin mor?
Nei, med en som hjelper oss i huset.
Hvor godt kjenner du henne?
Temmelig godt. Hun kommer til oss på faste dager og hjelper til i huset. Hun er ordentlig glad i Jan-Erik. Jeg har overhovedet ingen grunn til å mistro henne.
Jeg sender en sivil patruljebil bort til strøk omkring huset ditt. Du har ikke tilfeldigvis et bilde av gutten på kontoret?
Jo, jeg har et som er tatt ganske nylig. Du kan få det hos sekretæren min.
Bra. Karene kommer innom på veien og henter det. Vi skal gjøre vårt beste, Holmen. Jeg foreslår også at du og din kone ligger litt lavt i terrengen en stund og holder øynene åpne. Hvor parkerer du bilen din når du er på fabrikken?
Den står innlåst inn på området.
Kan du ta en telefon og finne ut om noen fremmede har kommet inn der under et eller annet påskudd? Jeg venter i telefonen.
Ja, eller enda bedre. Jeg kan få tak i han i telefonen og sørge for at du også kan høre han på en konferanslinje.
Ja?
Fru Johansen, kan du skaffe meg Didriksen på verkstedet og la Jensrud få følge med på en konferanslinje? Jeg vet ikke hva jeg skal tro, Jarle. Jeg synes dette blir verre og verre.
Du har virkelig skaffet deg noen ondsinnede uvenner, Dagfinn.
Hallo, Holmen. Vil du snakke med meg?
Ja. Har det kommet noen fra bilforhandleren eller fra noen andre for å se på bilen min i dag?
Ja, han gikk for en halvtimes tid siden. Han sa han kom fra bilforhandleren og at du hadde bedt han om å sjekke noe som ble dekket av garantien. Han var ferdig på et kvarter eller 20 minutter.
Så du hva han gjorde?
Nei, han drev med et eller annet under panseret. Eller han er ikke borte i det. Er det i orden?
Ja. Det vil si, det er jo ikke helt vanlig at Bertil Møller sender ut en mann på den måten, men hør her. La ikke noen komme i nærheten av bilen, og la for all del ingen starte den. Jeg vet jo at jeg kan stole på Bertil, men jeg skal be en fra politiet om å kikke på det som er gjort. Han kommer til å identifisere seg. Takk skal du ha, Didriksen. Har jeg bare politistasjonen på linje nå, fru Johansen? Nå, Jensrud, bekrefter dette dine mistanker?
Det er både sikkert og visst. Det kan ikke være tvil om at det skulle være et bombemål.
Du har reddet livet mitt, Jensrud. Hvordan skal jeg få takket deg for det?
Vi får bare være glad for at vi fikk grepet inn i tide. Jeg tror ikke det kan være tvil om hva inspektøren kommer til å finne. Det foreligger nå to muligheter. Det kan hende at de bare var ute etter deg, og ikke sønnen din.
Og det håper jeg inderlig.
Hvis det er plantet en bombe i bilen din, har vi gode muligheter til å pågripe gjerningsmannen. Jeg skal sette i gang etterforskning med det samme. Her kommer det forresten en beskjed. Den patruljen jeg dirigerte til strøk omkring huset ditt har nettopp sendt inn en melding over bilradio om at gutten din og daghjelpen nettopp gikk inn i huset.
Å, gudskjelov!
Ja, nå det nok lettet. Adjø, Holmen.
Adjø, Jensrud. Og takk skal du ha.
For en lettelse, Dagfinn. Så takknemlig vi kan være for at Jan-Erik i god behold.
Jeg håper Vigdis kan bli spart for å få vite dette. Jeg har lært mye de siste par timene. Jeg har jo hørt i nyhetene og lest i avisen om barn som blir kidnappet og forsvinner i tusenvis i enkelte land, og som aldri blir funnet igjen. Og jeg har tenkt, det da forferdelig. Jeg trodde at jeg var medfølende og forståelsesfull. Og jeg vet om at skilje som har det på samme måten. Jeg skulle gjerne vite hvor mange av dem som må gjennomgå noe sånt som dette, før de kan forstå den fortvilelsen disse barna og foreldrene deres må føle. Hvorfor kan vi ikke sette oss inn i andres lidelser uten at vi blir rammet selv? Hvis det ikke blir slutt på hat og volden og terroren her i verden, kommer hele verden til å bli fortært av det.
Så langt kommer det ikke til å få gå. En av de storslagne profetiene i Bibelen viser at Gud skal ødelegge dem som ødelegger jorden. De som sukker og stønner på grunn av disse onde forholdene, vil få en mulighet til å bli spart.
Jeg har vel knapt bedt før i hele mitt liv, Jarle. Men jeg har gjort det nå i dag, flere ganger. Og jeg ba til din Gud, Jehova. Tror du han hørte meg?
Du ba jo en uselvisk bønn. For du tenkte vel på Jan-Erik og Vigdis?
Ja, jeg gjorde det. Dette har også fått meg til å tenke på de mange tusen andre, de mange hundre tusen som er blitt voldsoffere nå i denne uhyggelige tiden. Så mange mennesker, og på så mange måter. Jeg har aldri forstått det så tydelig som i dag. Jeg vet at du har tenkt gjennom dette, Jarle. Og jeg er sikker på at du vet noe om løsningen på problemene.
Bibelen viser hva som er løsningen på problemene. Jehova Gud har gjort det mulig for oss å finne den der. Og han venter av oss at vi skal søke etter den, og vende oss til ham for å få den rette veiledning. Han kommer ikke til å skuffe oss.
Jeg skulle ønske jeg kunne tro det. Men jeg har alltid måttet lære av erfaring. Jeg er villig til å gjøre et forsøk, men jeg har så mange ubesvarte spørsmål. Den løsningen du snakker om virker så urealistisk. Men likevel kan jeg ikke få mitt bare liv sånn på stående fot foreslå noe annet som vil kunne løse problemene så fullstendig og rettferdig. Kunne du tenke deg å offre en del tid på å forklare noen av detaljene litt nærmere for meg? Kanskje jeg da vil se litt annerledes på det?
Det vil jeg med glede gjøre, Dagfinn. Kari og jeg ville synes det var hyggelig om vi kunne komme hjem til dere og snakke med både deg og Vigdis. Du kan stille så mange spørsmål du bare vil, og vi skal prøve å finne fram til ett svar om gangen.
Din sønn Jan-Erik på linje 1, Holmen.
Det var gutten sin. Her har vi han på tråden. Hallo, Jan-Erik. Hvordan har du det?
Er det bra, Mappa? Har du noe du ville?
Ja. Vil du like at jeg kommer hjem litt tidligere ettermiddag?
Ja, det vil være fint. Har du noe med til meg?
Ja, vi sier det sånn. Og du, synes du at jeg bør ha med noe til mamma også?
Ja, da blir hun sikkert glad.
Det gjør hun nok. Da ses vi snart, gutten min. Ha det godt så lenge.
Ha det, pappa.
Jeg håper at jeg aldri vil glemme hvordan det føltes, da jeg trodde at jeg ikke skulle få høre den stemmen mer.
Du skulle ha mange gode dager foran deg, Dagfinn, sammen med familien din.
Jeg skal snakke med Vigdis, og så skal vi forsøke å finne en passende dag.
Jo før, jo heller. Tiden i ferd med å løpe ut.
Ja, tiden i ferd med å løpe ut. Hvor mye verre må forholdene egentlig bli før dette går opp for folk som ligner Dagfinn Holmen? Jehova lar begivenhetene skje fort nå, og han sørger for at de som sukker og stønner har full anledning til å få merke pannen så de kan få overleve. Ingen bør være tilfreds med den nåværende tingenes tilstand. Vi bør heller ikke lulle oss inn i en falsk trygghetsfølelse og tenke som så at Jehova vil beskytte oss i Armageddon bare fordi vi misliker denne verdens vold. Akkurat som ufrivillige drapsmenn i det gamle Israel måtte komme seg inn i tilfluktsbyen for å unnslippe blodhevneren, så må vi i dag aktivt benytte oss av den mulighet Jehova gir oss. Vi må vise tro på verdien av Kristi sonoffer, vi må innvie vårt liv til Jehova, og vi må la oss døpe. Vi må også delta i den virksomhet som foregår i Guds bylignende organisasjon, og forkynne det gode budskapet om riket, slik at også andre kan få et merke i pannen som viser at de skal få leve videre. Hvordan gikk det forresten med Ben-Haman, som løp for livet for at ikke blodhevneren skulle få tak i ham?
Hjelp! La meg finne tilflukt her!
Han har drept min bror!
Stopp der!
Han fortjener å dø!
Han er innenfor byen nå, du kan ikke følge etter ham hit!
Slipp meg, vaktpost! La meg få komme inn!
Gomar, hør! Det var en ulykke! Jeg ville ham ikke noe vondt!
Min bror er død! Og du har drept ham, Ben-Haman.
Fred, min sønn.
Fred? For en drapsmann? Prest, han fortjener å dø. Og jeg er blodhevneren.
Dette er en tilfluktsby, min sønn. Hvis denne mannen er skyldig i forsettlig drap, da skal han dø, slik som du sier. Men først må det felles dom i saken hans. Hvis han ikke er skyldig i forsettlig drap, da skal han finne et fristed her. Du må respektere loven om tilfluktsbyen. Det er Jehovas lov. Gå nå, i fred. Du kan være trygg her, Ben-Haman. Hvis du kan bevise at du ikke har handlet i en ond hensikt, kan du bli i byen til øverstepresten dør. Men hvis du forlater byen og blodhevneren kommer over deg, da skal ditt blod være over ditt eget hode.
Det er en rettferdig og barmhjertig ordning som Jehova har gitt oss. Og jeg kan også takke Jehova for at jeg blir oppfordret til å skynde meg og løpe til tilfluktsbyen og ikke nøle.
Jehova er en barmhjertig Gud, men samtidig med at han viser kjærlighet og godhet, fordrer han at rettferdighetens krav blir oppfylt. Hvor mange er det som ligner Dagfinn Holmen? Hedelige og kanskje oppriktige mennesker som ennå klamrer seg til denne verden og mener at den på en eller annen måte må kunne by folk et tilfredsstillende liv og et visst mål av sikkerhet. Ikke alle disse vil nødvendigvis komme til å gjennomgå samme sjokkerende opplevelse som han. Men før denne tingenes ordning ender, kommer mange flere barn, kanskje tusenvis, til å bli bortført, og kanskje tusenvis av alminnelige mennesker vil miste livet på grunn av forskjellige former for vold og terrorisme. Hvor mange er det som i motsetning til Holmen aldri vil få øynene opp for hvor alvorlig tiden er, og som ikke kommer til å sukke og stønne over det avskyelige som skjer i kristenheten og ellers i verden? Selv om de nok synes synd på og viser interesse for de ulykkelige som blir direkte berørt av forholdene. Det hviler et stort ansvar på hele menneskesamfunnet i vår tid. Og det skyldes et tilsvarende forhold som det Jehova beskrev for Esekiel i det gamle Jerusalem. Misgjerningen deres er meget, meget stor, og landet er fylt av blodsutgytelse, og byen er full av uredelighet, for de har sagt, Jehova har forlatt landet, og Jehova ser ikke. Og hva meg angår, er det slik at mitt øye ikke kommer til å være bedrøvet, og jeg skal heller ikke vise medynk. Deres vei skal jeg i sannhet la komme over deres eget hode. Vil mange av dem som fremdeles nøler, komme til å finne fram til tilfluktsbyen og få det avgjørende merke i pannen før det er for sent? Før all falsk religion blir knust av Jehovas domsfullbyrdere? Kommer du til å være blant de overlevende? Tiden er knapp. Nøl ikke. Løp!